Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Der er pressemøde med sundhedsminister og statsminister klokken 10 om fremtidens sundhedsvæsen. Vi forsøger med hjælp fra de praktiserende lægers organisation at finde ud af, hvad det egentlig er, der skal afsløres, og hvad der er brug for i det hårdt pressede sundhedsvæsen. Der skal også afsiges dom i en sag om en hel del sexorgier. Det ser vi nærmere på om lidt. Og i en anden kategori skal vi tage debatten om, hvorvidt abortgrænsen skal flyttes til 18. uge i stedet for 12., hvor den har ligget i 50 år. Det er Radio 4 morgen, som du kan skrive til på nummeret 1424.
Og det er der gudskelov et par stykker, der er gjort. Jeg tager lige den her, Kasper. Er man traumatiseret, når man bliver lidt urolig over, at der er et pressemøde med det setup? Jeg tror, det er en kommentar til dengang i de gode gamle dage, hver eneste gang, der var et pressemøde med noget med sundhed og flere folk ved pultene. Så tænkte man, åh...
Ja, så stod Kåre Mølbak og Mette Frederiksen, og ja, stakkels Magnus Holm, han lignede en vampyr mere og mere, fordi han aldrig sov. Det er ikke sådan et pressemøde.
Det er ikke sådan et pressemøde. Vi har en forventning om, at i hvert fald set med regeringens øjne, at der skal komme nogle gode nyheder. Så har vi også fået en anden sms. Historien i New York Times om den danske flådes operation over Nord Stream, er det ikke en nyhed? Tør I ikke, eller må I ikke?
Jamen, vi tør sådan set godt, og vi må også gerne. Det er ikke New York Times, det er det britiske medie The Times. Den er ikke så håndfast, den historie, men det er virkelig interessant selvfølgelig, fordi sabotagen mod de to gasrørledninger, eller i virkeligheden var der jo tre gasrørledninger, der blev sprængt. Jamen, der har man kigget nærmere på skibstrafikken i det område, og blandt andet har det danske skib Nymfen også været på de kanter. Det er det, der er... afsløringen, eller i hvert fald nyheden fra The Times, altså det britiske medie The Times, der sejlede i området for at holde øje efter forsvarets oplysninger med nogle russiske skibe. Altså, der var jo også et svensk skib i området. I det der område for et halvt år siden, hvor der altså skete sabotage. Jyllandsposten har skrevet til Forsvarskommandoen for at høre, hvad det danske skib Nymfen lavede i det område, og fik altså svar, at det var sendt afsted, fordi der var seks russiske skibe i området. Der kommer citat her. P-524 Nymfens færden omkring den 22. september 2022 fulgte den normale opgaveløsning for enheden, der var indsat som en del af farvandsovervågningen i danske farvande, lyder svaret fra Forsvarskommandoen. Ikke desto mindre er det selvfølgelig super interessant, hvem der har været der forud for sabotagen. Der har altså både været danske, russiske og svenske, og formentlig også amerikanske skibe i øvrigt også, for der var en øvelse i Østersøen på det tidspunkt. Vi skal nok sige det, når der kommer nyt om sabotagen mod Nord Stream. Vi tør godt, og vi har faktisk pligt til at fortælle de nyheder, der kommer.
Radio 4 taler med Danmark.
I dag falder der dom i en noget speciel sag ved retten i Aalborg. Det er nemlig anden gang, at tidligere byrådspolitiker og folketingskandidat Per Seidler befinder sig i en retssal tiltalt for rufferi. Første gang, det var i 2019. Og her blev Per Seidler idømt 6 måneders betinget fængsel og kendt skyldig i at stå bag 73 sexorgier, som han tjente penge på i et forhold, som han tilstod. Dorthea Dittmer er journalist på Horsens Folkeblad og har beskæftiget sig med den her sag siden 2017. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er det for en sag, der kører ved retten i Aalborg lige nu?
Jamen, som du selv lige sagde i dit oplæg, så er det jo en noget spektakulær sag nu, den her omgang. Ikke så stor, som den var første gang, da han var tiltalt, hvor du jo rigtig nok sagde, at han blev dømt for 73 tilfælde, han var sigtet for 109 tilfælde. Det er det så sidste slat, det er en 6-7 tilfælde af det samme rufferi her. Han er tilsat for at tjene nogle penge på nogle 6 år der hjemme på sin egen adresse. Og det er jo nok også det punktum, der efterhånden vil blive sat i den her sag, ved at tro. Så det er nok sidste krampetrækning på Per Seidler, der vil forsøge at rense det gavn den her gang.
Tilbage i 2017, der var du som journalist på Aarhus Stiftstidende sammen med en kollega med til at afsløre Per Seidlers sidegeschæft med at arrangere de her 6 orgier ved siden af sit byrådsarbejde i Syddjurs Kommune, og du har så fulgt ham tæt sidenhen. Hvad er han for en mand, Per Seidler?
Han er jo en sammensat person, fordi han var jo faktisk en temmelig vældig politiker i Syddjurs Kommune dengang. Han var formand for familieudvalget, og sådan en type, som folk godt kunne lide. Han kan snakke med alle folk, han er sjov, han er intelligent. Så han var jo den her levemand, som rigtig mange mennesker godt kunne lide. På den ene side, familiefar og gift med sin kone i rigtig mange år, boede derude. Så på den anden, så han jo så også denne her, som han også selv har udtalt, at han er enormt glad for sex, og han er glad for eksperimenterende sex, og han er glad for kvinder, og den her mand, som synes, at det er fuldstændig fantastisk at arrangere de her sexorgier, og som jo i øvrigt flere gange har udtalt, at han ikke tænkt sig at stoppe med. Så han er jo en meget sammensat person.
I en ny sag, der lyder tiltalen på, at Seidler skulle have tjent penge på at arrangere mindst 6 orgier med kvinder i Nordjylland, og ifølge anklageskriftet, så skulle han have tjent godt 13.000 kroner, svarende til 20% af den samlede omsætning fra de her sexfester. Og det er netop den her betaling, der gør det til rufferi. Men selvom man også dengang står ved at have arrangeret sexorgierne, så nægter han, at han har tjent penge på de her sammenkomster. 13.320 kroner, det er det handler om. Det er jo ikke noget vanvittigt stort beløb. Han har tidligere tilstået at have begået rufferi for et langt større beløb, altså omkring 200.000. Hvorfor holder han fast i sin uskyld den her gang?
Jamen, det gør han, fordi, som han fortalte mig sidst, jeg interviewede ham og var sammen med ham for et halvt år siden, der fortalte han mig, at der sagde han rullet første gang. Der blev han, og han blev tiltalt sammen med en makker. Og der havde han jo stadigvæk et liv, kan man sige, ude på Djursland, og han havde stadigvæk en kone og nogle børn, som han så, og så videre. Så som han sagde dengang, jeg gjorde det for at beskytte min makker, og ligesom for at beskytte det liv, han havde. Så ville han, han tilstod bare, og så skulle ligesom hurtigt overstå. Men som han så siger, han har mistet alt. Han har ingen forbindelse til sin kone, han har ingen forbindelse til sine børn. Han har givetvis ikke noget med den her marker at gøre længere. Det vil sige, nu er han bare sig selv, og han har mistet alt, han kunne miste. Og derfor er han nu villig til at kæmpe med næb og klør for sin uskyld. Og få alt frem, som han siger. Alt skal frem. Han vil føre videre, han vil selv tale. Altså, der er ikke noget at miste, så der er heller ikke noget at skjule. Så han er en noget anden person, end han var første gang, han var i retten.
Men han har erkendt, har han ikke det? Har han ikke erkendt, at, han også, altså, at tingene er foregået, men han faktisk også har tjent lidt penge på det?
Jo, altså, når man snakker med Per Seidler, hvis man nogensinde har snakket med Per Seidler, så ved man også, at han er en mand, som sådan. Ja, han taler meget, og han slynger om sig med ord. Ja, det var bare, det var til glidecreme og kondomer, og det var til håndklæde. Jeg skulle også have lidt for det varme vand. Og så. Det er den type, han er. Og det er de penge, han siger, han har fået. Han har afholdt de her gangbangs, ifølge ham selv blandt andet i Amitsbøl forsamlingshus, hvor vi konfronterede ham første gang, men også hjemme på sin egen adresse. Og de her penge, de går til noget forplejning. Man skal ned og have en kop kaffe imellem det, der nu foregår i soveværelset, og man skal have en kold sodavand, en øl. Der plejer at være blød brød og et ostemad, og så skal der være glidecreme, der skal være kondomer, der skal være håndklæder. Og alt det, det er ligesom det, som han faciliterer, og det han får lidt håndører for. Så det er ikke, fordi han tjener penge, det er simpelthen til drift, om man så må sige.
Okay. Jeg taler med Dorthea Dittmer, der er journalist på Horsens Folkeblad. Orgierne her, de skulle primært have fundet sted i Per Seidlers eget hjem ved Hadsund i en periode fra 24. maj 2019, og det var altså kun 8 dage efter, han var blevet dømt 6 måneders betinget fængsel for rufferi i den første sag. Hvis han bliver dømt, så kan han derfor ikke undgå en fængselsstraf for som betingelse i den tidligere dom, lød det, at han skulle holde sig fra kriminalitet i 2 år. Hvor er sandsynligheden, hvor du er du for, at han bliver dømt for rufferi den her gang?
Ja, altså, jeg er virkelig hverken advokat eller jurist, men jeg tror, at det bliver svært at komme udenom. Og det har jo også noget at gøre med, at sagen er spektakulær. Jeg kan huske, da vi researchede på lignende tilfælde i den første retssag, der findes ikke lignende tilfælde. Der findes ikke noget, der er så stort her i Danmark. Der er ikke noget sammenlignet med. Så skal man sætte et eksempel, og skal man som man må ikke tjene penge på, at andre mennesker dyrker sex. Jamen, så er det her jo et oplagt mulighed for at også få sat det eksempel. Og det tror jeg da, at det man vil gøre. Altså, jeg kan ikke rigtig se for mig, hvad der skulle kunne komme frem, som gør, at han ikke bliver dømt den her gang. Men altså, jeg er ikke jurist, men det er mit bedste bud, det er, at han får en form for dom.
Tak for det bud. Nu sagde jeg før, at han har noget i banken, så hvis han overtræder det her, så hvis han bliver dømt i dag, så slipper han nok ikke for en fængselsstraf, fordi han skulle holde sig fra kriminalitet. Hvad er der ellers lagt op til, at hvilken dom han kan få?
Jamen altså, så vidt jeg er orienteret, så går anklageren jo efter et års fængsel. Om det bliver så lang tid, det er jo svært at sige. Så det vil jeg faktisk helst ikke kloge mig for meget ud i, hvad dommen den kan komme til at lyde på. Men det er jo fuldstændig rigtigt, som du siger, at når man så kort tid efter, man har fået en betinget dom, forbryder sig mod den igen, som det i hvert fald står i anklageskriftet, jamen så er det jo svært at komme udenom, at man skal dømmes også ind og huske strammer.
Det fortalte Dorthea Dittmer, der er journalist på Horsens Folkeblad. Tak skal du have.
Selv tak.
Og vi har selvfølgelig mere om den her sag i nyhederne i løbet af dagen, når dommen den er faldet.
Det er så...
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Undskyld.
Ja, det var...
du fik lige noget nakken.
Ja. Nej, jeg vil bare lige referere en sms, som et menneske har skrevet til os. Når folk gør sig umage og tager telefonen frem og gør sig overvejelser om de interviews, der udspiller sig her, så synes jeg også, de fortjener at komme frem i lyset. Der står i den her, det er så absurd trippel moralsk. Man må tæve løs på hinanden til boksning. Man må holde kæmpe drukfester, og man må lave en pornofilm med de vildeste scener og tjene penge. Men at samle en bunke private mennesker og lade dem dyrke sex, og så tjene en skilling på det, det må man ikke. Det er simpelthen absurd latterligt. Lyder synspunktet fra et af de mennesker, der hører Radio 4 Morgen. Ulrik, han stiller et mere sådan juridisk funderet spørgsmål. Hvordan kan swingerklubber så eksistere? Spørger Ulrik. Og altså, essensen af de her domme, der er faldet mod Per Seidler og muligvis falder igen, det er jo altså, at han har tjent penge på, at nogle andre har dyrket sex, hvor swingerklubber... Nu er det svært at sådan at
finde den hele... Du er ekspert, kan jeg forstå.
Nej, men det er svært at finde en... vedtægterne for en swingerklub. Jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis er klubber. Jeg tror, det er en... Altså, det er ikke en forening som sådan. Det er jo en form for... Altså, dagarrangement, man kan købe sig ind på. Men der er i hvert fald... Ja, der er selvfølgelig også nogen, der tjener pengene der.
Det sad jeg også tænkt på, det er virkelig et godt spørgsmål. For jeg tænker også på, at der er vel nogen, altså, som du selv siger, jeg tror, der er en del af de der swingerklubber, de bliver vel ejet af mennesker, der stiller lokaler til rådighed, og håndklæder og kondomer og glidecreme, som vi lige hørte. Så jeg tænker, nogen må jo også tjene nogle penge der. Men hvad forskellen på det og rufferi er, det er altså en lille smule tvivl om.
Der er i hvert fald involveret en sexarbejder, når der er noget rufferi. Det vil sige, at der er en, der er mellemhandler på en menneske, der yder de der sexydelser. Og det er nok en af de helt store forskelle, at de mennesker, der går i en swingerklub, de ikke får flere penge med, end de havde, da de kom. Det er det, vi ved om situationen lige nu. Tak for de inputs.
Ja, tak for spørgsmålet. Det var et godt spørgsmål.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
I dag bliver vi lidt klogere på, hvordan fremtidens sundhedsvæsen skal se ud, fordi der står et frygtindgydende line-up af både statsminister og sundhedsminister til et pressemøde, der skal udspille sig om netop det. Det er klokken 10, og det kan vi jo godt tage lidt forskud på glæderne omkring, fordi Jørgen Skadborg, han er med os nu, formand for Praktiserende Lægers Organisation. Godmorgen.
Godmorgen.
Ved du noget om, hvad der sker på pressemødet, eller er du bare en af dem, der håber?
Ja, selvfølgelig har man måske hørt noget, lidt om, hvem der kunne tænke sig at være med i sådan en kommission, men det kan man jo ikke sidde og sige nu her på radio, vel? Altså det handler om, det er vel, at regeringen annoncerer, at man nu nedsætter den her kommission, som skal se på, hvordan man rent strukturelt kan løse nogle af sundhedsvæsenets udfordringer. Og der er jo store udfordringer. Vi ved, at befolkningen heldigvis bliver ældre og ældre og overlever kræftsygdom og hjertesygdom. Man har investeret massivt i sygehusvæsenet de sidste 20 år, men alligevel så kan sygehusvæsenet ikke følge med til sin egen succes, så at sige, fordi folk bliver ældre og mere syge. Så der er brug for en investering i det nære sundhedsvæsen. Altså i, at man kan få lægehjælp og sygeplejerske hjælp lokalt og der, hvor man bor.
Nå, så kom vi da lidt ned i materien der alligevel. Men det, du siger, Jørgen Skadborg, det er, at det, vi skal vente, det er, at de offentliggør, hvem der skal lave det der forarbejde til, at man kan reformere sundhedsvæsenet. Altså, de kommer ikke i dag og fortæller, at der lukker et sygehus der, eller åbner et i en anden by.
Ej, jeg er da selvfølgelig meget spændt på, hvad der sådan faktisk bliver sagt. Sådan noget, det lytter vi meget til. Fordi det får jo stor betydning for alle, der arbejder i sundhedsvæsenet, hvad der kommer ud af kommissionens arbejde, og ikke mindst, hvad regeringen så efterfølgende ønsker at udføre. Og det, jeg så prøver at skitsere, det er bare fremtidens udfordringer med mange gamle danskere, der har brug for hjælp i det nære sundhedsvæsen, fordi der simpelthen ikke råd til at blive ved med at sende alle de mennesker ind på sygehusene til, alle de behandlinger, der foregår lige nu her. Man bliver nødt til at sikre, at man kan få en lokal behandling hos sin egen læge og i sin kommune med alle de ting, kommunerne nu har at byde på.
Nu er de sidste 20 års udvikling har jo været at lave super sygehuse, altså så store enheder som overhovedet muligt, med så meget specialiseret personale, som det overhovedet har kunnet lade sig gøre. Set fra jer, altså praktiserende lægers organisation, hvad har været, altså hvad har man mistet i den fase der?
Altså først og fremmest har man jo netop øget kvaliteten af behandlingen, og har i den grad stillet op på behandling af for eksempel kræft. Der er virkelig sket noget i de år her. Men det har så den bivirkning, at vi har rigtig mange mennesker, der lever med kronisk sygdom, efter de har overlevet kræft, efter de har overlevet hjertesygdom. Og de har forskellige komplikationer og bivirkninger til medicin og alt muligt andet, som man har brug for at gå til læge med. Så det er slet ikke dårligt, at man har fået et stærkt centraliseret sygehusvæsen. Men man har misset at udvikle det nærsundhedsvæsen. Altså, hvor det er, at der er mange, mange tusind ekstra læger på sygehusene i forhold til for 20 år siden, jamen så er vi antallet af praktiserende læger, altså den faste læge, som patienten har adgang til, det er skrumpet i samme periode. Og der er vi jo helt vildt glade for, at man allerede sidste år i Folketinget i maj måned aftalte, at der skal være 5.000 praktiserende læger om 10 år. Og det er det, der kan få sundhedsvæsenet til at hænge sammen. Det kan beskytte sygehusene udenud i henvisninger og indlæggelser, og det samme gælder sådan set også for psykiatrien.
Hvad er det vigtigste lige nu? Altså, hvad er det mest presserende? Nu nævner du selvfølgelig det her med nærheden og sådan noget, men altså, der mangler også sygeplejersker. Der mangler simpelthen så mange ting. Altså, hvor er det, man starter den her positive spiral, efter din mening?
Inden for min branche, der er det at uddanne tilstrækkeligt mange praktiserende læger, så vi kan blive de 5.000, vi skal være om 10 år. Og sådan, at alle danskere har en fast læge. Vi ved, at har man en fast læge, så beskytter det mod indlæggelse, det forebygger indlæggelse, og det redder faktisk også liv. Folk lever længere, hvis de har en fast praktiserende læge.
Altså, det, når statsminister og sundhedsminister, og Lars Løkke er, hvis den der er også med, fordi han er jo også en af dem, der ved en hel masse om sundhedsvæsenet. Altså, når sådan, man laver sådan et line-up, bare for at fortælle, at man kommer til at sætte nogle mennesker sammen, der skal arbejde med det, så skal der være nogle pænt sensationelle navne imellem, for at det som kommer til at interessere nogen, tror jeg. Fordi der er jo ikke nogen afklaring på situationen i dag. Men hvordan opfatter du det? Altså, hvorfor er det de helt store kanoner, der går ud og fortæller, at de har nedsat en kommission?
Jamen altså, regeringen vil noget på det her område. Det er jeg ikke i tvivl om. Men de har ikke helt kunnet blive enige, trods lang regeringsdannelse, i præcis, hvad de skulle gøre. Så nu har de brug for et års tid til at finde sig til rette og lidt hjælp udefra fra en kommission. Men jeg er ret sikker på, eller jeg forventer nærmest, at den her gang, der kommer der så faktisk til at ske noget, for nu har vi en flertalsregering. Så når man har fået en kommission til at gøre det arbejde, der så skal gøres, det forarbejde, der skal gøres, så forventer jeg helt klart, at regeringen næste år faktisk sætter ting i værk.
Har der været noget, sådan det der med at tælle til 90, der har stået i vejen for nogle reformer i sundhedsvæsenet førhen?
Ja, det vil jeg tro. Altså, det var da meget glædeligt, at man lavede den her lille sundhedsreform aftale sidste år i maj måned med et bredt flertal i Folketinget om, at man skal satse på det nære sundhedsvæsen. Og den regner jo ikke med, at den bliver hældt over bord, fordi man nu har sat en kommission ned. Jeg tror nærmere, at det handler om, at kommissionen skal se på, hvordan man så kan sikre, at det faktisk kommer til at ske, og at man får fuld valuta for den kæmpe investering, det selvfølgelig er, at sikre flere praktiserende læger fast læge til alle danskere.
Jørgen Skadborg, tak skal du have, fordi du lige vil holde ind og tale med os.
Velbekomme. Fortsat god dag.
Tak i lige måde. Formand for Praktiserende Lægers Organisation, der altså i lighed med mange andre, der har aktier i sundhedsvæsenet, glæder sig til at se, hvad det er for nogle mennesker, der skal sidde i den såkaldte Sundhedsstrukturkommission. Som, altså det er ikke nogen nyhed, at den kommer. Det har været varslet længe, at den skulle nedsættes inden udgangen af første kvartal i år. Og det er jo der også ved at være den 11. time i forhold til det. Kommissionen skal så senest næste forår afrapportere til regeringen, så man kan komme i gang med at lave noget lovgivning og reformere sundhedsvæsenet. Så alt det her, det bliver vi forhåbentlig klogere på, hvis vi følger med i pressemødet kl. 10, og vi skal nok give dig den kondenserede form i nyhedsudsendelserne her på Radio 4 i dagens løb.
Og så har vi også Thomas Larsen med klokken 9:05, cirka om en halv time, til at lige at tegne de politiske streger i forbindelse med det her sundhedspressemøde.
Radio 4 taler med Danmark.
Hvad siger du til det?
Er du træt?
Nej, du skal forholde dig til lyden.
Det lyder, som om du keder dig.
Nej, slet ikke. Hvad synes du om den lyd?
Ja, den er utrolig irriterende.
Okay.
Ja, jeg hader folk, der smasker.
Okay, men ikke så meget nogen, der gaber?
Nej, det kan jeg bedre forstå.
Hvad med det? Hvis du sidder ved siden af en, der sidder sådan der.
Det gør jeg jo heller ikke. Ja, det gør jeg jo nu.
Men... det gør du nu. Men kender du ikke det med nogen, der trækker vejret utrolig tungt?
Nå, jo. Ja, jo. Er der lavet forskning på det?
Det er der nemlig.
Nej, dog.
Det er der nemlig. Jeg har været på videnskab.dk, som omtaler en undersøgelse, som er lavet af Universitetet i Oxford. Det er jo en af de finere.
Ja.
Og de har så undersøgt, hvor mange der lider af misofoni.
Miso, det er noget med, at man ikke kan lide et eller andet bestemt.
Ja, og foni.
Det er folk, der trækker vejret på en irriterende måde.
Nej, jeg tænker, jeg nu er lige lidt ude på det lange ski, men foni, det må være noget med lyd, ikke? Altså symfoni og sådan noget, ikke? Ja. Og hvis man lider af misofoni, så er det altså følelsen af ubehag, angst eller afsky over for specifikke lyde. Og det kan sådan set også være nogen, der sidder og gør sådan her. Kan du høre det?
Ja, det er meget udbredt blandt folk, der bliver interviewet i Radio 4 morgen nogle gange.
At de sidder og klikker med en kuglepen.
Ja, hvis de sådan er en lille smule presset, så kan man høre den der kliklyd i baggrunden. Så ved man, at man har fat i noget langt.
Okay, så skal man hakke til. Misofoni er der så 18,4% af britterne, der reagerer meget, meget kraftigt på. Altså, de har misofoni, og de reagerer kraftigt på hverdagslyde som vejrtrækning, gaben og tykken.
Nå. Altså en angstpræget ligefrem?
Ja.
Okay.
Jeg var lige syg den dag, vi havde misofoni på journalisterskolen. men ja, sådan i hvert fald, så er det meget ubehageligt. Jane Gregory, som er forfatter til studiet og klinisk psykolog ved Oxford Universitetet, hun siger, misofoni kan forårsage følelser af hjælpeløshed og er at være fanget, når mennesker ikke kan bevæge sig væk fra den ubehagelige lyd.
Okay.
Så det er vel egentlig svaret, at folk føler sig sådan, jeg kan ikke komme væk fra den smaskende, gabende, stønnende person, der sidder lige ved siden af mig.
Ja, okay. Jamen, jeg synes faktisk ikke, den der med at trække vejret gennem munden er så anstrengende. Nu hvor vi har haft den her samtale, så kommer jeg til at tænke på, at folk, der har meget tungt åndedræt gennem næsen, ja. Det kan jeg godt være lidt misofonisk overfor.
Kan du demonstrere?
Den der, hvor man sådan...
Ja.
Og især hvis folk griner morfaragtigt gennem næsen i små stød, sådan...
så får du misofoni.
Ja.
I det her spørgeskema, altså, som Oxford University har lavet, der svarede kun 13%, at de havde hørt om misofoni. Det er så ligesom os. Nej, vi hører så til de 87%, der ikke rigtig havde hørt om det før. Og mens kun 2,3% vidste i forvejen, at de led af misofoni. Og det tyder på, at mange ikke har kendt til begrebet, der kan beskrive deres, det kan blandt andet beskrive deres voldsomme reaktion på de her helt almindelige lyde. Og så siger Jane Gregory, som vi også hørte fra lige før, hun siger, der er behov for mere forskning for at forstå årsagen til misofoni, og hvordan vi kan hjælpe de mennesker, hvis symptomer disrupter deres hverdag.
Tak for den opdatering.
Velbekomme.
Radio 4 taler med Danmark.
Historien om en retssag og et retsligt opgør med en mand, der arrangerede gruppesex med en sexarbejder som centrum, har affødt nogle forskellige sådan juridiske spidsfindigheder fra lyttere, der synes, det er interessant, at der jo findes swingerklubber, hvor folk kommer ind og betaler penge for at dyrke sex med hinanden og går igen. En påpeger, at den swinger- og wellnessklub, der hedder Tukan, som er beliggende i Kolding, faktisk har udmærkede regnskaber, hvis man går en tur på prof.dk. Jeg har lige hoppet derind, ikke i klubben, men i regnskabet. No. Overskud på 980.000 før skat i regnskabsåret 2021. Altså udmærket omsætning, hvis det hedder det, en swingerklub. Og det er altså lovligt. Afkastningsgraden er jo et meget god, står der.
Okay, er det sådan noget revisorsprog for, at der er gang i swingerklubben?
Ja, det tror jeg lige præcis, det er. En lytter har skrevet til os lige præcis desangående, at det er dyrt at komme i en swingerklub, og desuden gør de forskel, for kvinder betaler 100 kroner mindre. med venlig hilsen en anonym. Der lyder som en mand. Jeg har været inde og prøve at finde prisen. Det kan jeg ikke finde ud af. Turkans hjemmeside er lidt rodet, men de har også salatbar.
Jamen, det er da meget rart at vide, når man skal hen og svinge, så kan man også lige få en Caesar-salat bagefter. Eller måske inden.
Ja, det var, hvad vi nåede. Nyhederne i dag er med...
Magnus Damborg.
Nu er der nyheder på Radio 4.
I dag falder der dom i en noget spektakulær sag ved retten i Aalborg. Det er nemlig anden gang, at den tidligere byrådspolitiker og folketingskandidat Per Seidler befinder sig i en retssal tiltalt for rufferi. Første gang var i maj 2019. Her blev Per Seidler idømt 6 måneders betinget fængsel og kendt skyldig i at have stået bag 73 sexorgier, som han tjente penge på, og i øvrigt forhold, som han tilstod. Dorthea Dittmer er journalist på Horsens Folkeblad og har beskæftiget sig med sagen siden 2017. Hun fortæller, at sagen denne gang er noget mindre end sagen i 2019. Dengang blev han sigtet for 109 tilfælde og altså dømt i 73 af dem.
Det her det er så sidste slat, det er en 6-7 tilfælde af det samme rufferi her. Han er tilsat for at tjene nogle penge på nogle 6 år hjemme på sin egen adresse. Og det er jo nok også det punkt, som der efterhånden vil blive sat i den her sag, ved at tro. Så det er nok sidste krampetrækning på Per Seidler, der vil forsøge at rense det gavn den her gang.
I den nye sag lyder tiltalen på, at Per Seidler skulle have tjent penge på at arrangere mindst 6 sexorgier med kvinder i Nordjylland. Ifølge anklageskriftet skulle han have tjent i alt 13.320 kroner, svarende til 20% af den samlede omsætning fra hver sexfest. Sagen har været udskudt af flere omgange. Sagen var for retten i juni 2022, hvor den blev udskudt, fordi der skulle føres 2 nye vidner i sagen. I går gik sagen så i gang igen, og hvis alt går efter planen, falder der dom i sagen senere i dag. FN's Sikkerhedsråd har mandag afvist et russisk forslag om en uafhængig undersøgelse af sabotagen på Nord Stream gasrørledningen sidste år, det skriver Ritzau. Kun Rusland, Kina og Brasilien stemte for resolutionsudkastet, og der var derfor langt op til de 9 lande, der skal til, før en resolution kan blive stemt igennem. Vestlige lande har givet Rusland skylden for eksplosionerne i Østersøen i september sidste år. Omvendt har Kreml anklaget Vesten for at være stået bag sabotagen. I resolutionsudkastet havde Rusland opfordret til, at der skulle oprettes en kommission, som skulle gennemføre en omfattende, gennemsigtig og upartisk international undersøgelse af alle aspekter af sabotagen på Nord Stream 1 og 2 gasrørledningerne. Omvendt udtrykker flere medlemmer af FN's Sikkerhedsråd tillid til Danmark, Sverige og Tyskland, mens de fordømmer det, som de kalder et forsøg fra Rusland på at aflede opmærksomheden fra landets invasion af Ukraine. Store danske virksomheder som Vestas og Novo Nordisk er ganske flittige til at sende europæiske patentansøgninger afsted. Det viser nye tal fra den europæiske patentmyndighed. De to giganter er stærkt medvirkende til, at Danmark sidste år lå helt i top blandt europæiske lande, når man måler på antallet af patentansøgninger per millioner indbyggere. De seneste år har der samlet set været 2.622 europæiske patentansøgninger fra danske ansøgere, og det er 0,6% flere end året før, og det er en ny rekord. Det betyder, at Danmark ligger foran lande som Holland og Tyskland i opgørelsen. Kun Schweiz og Sverige sendte flere europæiske ansøgninger afsted per million indbygger sidste år. Ifølge Flemming Køning Meil, der er enhedschef og politik, jura og internationalt samarbejde hos Patent- og Mærkevarestyrelsen, så er patenter vigtigt for at få afsat danske løsninger og produkter på eksportmarkederne.
Vi er simpelthen med til at beskytte virksomhederne mod kopiering og har en meget stor betydning for deres konkurrenceevne.
Først tørt og en del sol, men i løbet af dagen bliver der mere skyet vestfra. Temperaturen den kommer op mellem 3 og 7 graders varme, og desuden advarer både Midt- og Vestjyllands politi og Nordjyllands politi om sne og isglatte veje, så kør forsigtigt derude. Det var nyhederne med Magnus Damborg.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Og det er der altså flere, der har gjort, fordi vi talte om misofoni for et øjeblik siden. Altså det er det her, når folk virkelig, virkelig ikke kan holde ud nærmest i sygelig grad, når andre smasker eller tykker eller klikker med kuglepennen. Og vi talte om det, fordi at videnskab.dk har en artikel, der viser, at næsten hver femte brite kan ikke holde ud.
Og så er det nok hver femte vesteuropæer, og dermed også hver femte dansker, fordi så forskellige er vi jo heller ikke. Anders, han skriver, Det er som den smaskelyd flere og flere laver, inden de skal sige noget. Det lyder infantilt og kan ikke tage de mennesker alvorligt.
En anden skriver, at folk, der sidder og tapper med fødderne, er ikke til at holde ud. Særligt, når man sidder på fælles kontor med dem og ikke kan komme væk.
Jens tror, at han måske lider af mysofoni, som omkring en sjettedel af os gør. En tur i biografen, siddende helt tæt med fremmede, hostende, gabende, tungt vejrtrækkende, gumlende mennesker, er for mig en større og større udfordring. Måske jeg lider af misofoni, skriver Jens.
Og vi er enige om, du lyder mest af alt af misofoni, når nogen griner gennem næsen. Var det sådan, det var?
Præcis.
Radio 4 taler med Danmark.
Foreningen Sex og Samfund vil have flyttet abortgrænsen i Danmark. Den har i 50 år ligget på de her 12 uger, som er altså grænsen for, hvornår man kan få fjernet et foster. Normalt, så er der nogle undtagelser til den regel, men den skal altså sættes op til 18 uger, mener Sex og Samfund. Hvert år er danske kvinder nødt til at tage til udlandet for at få foretaget en abort, de ikke må få i Danmark. Det er de her kvinder, der har overskredet de 12 uger. Det kan fx være, hvis de har opdaget graviditeten for sent. Radio 4 har talt med en af de kvinder. Hun hedder Tabitha Mortensen. Hun blev i 2015 gravid ved en fejl og tog til Sverige og fik abort. Hun kalder sig selv for abortturist.
Der er ikke nogen tvivl om, at grunden til, at jeg blev abortturist, det var simpelthen på grund af den danske stat.
Lad os tage den debat. Maj-Britt Gerlov er generalsekretær i Sex og Samfund. Godmorgen.
Godmorgen.
Det er ikke helt nyt det her, fordi det er 3 måneder siden, I stillede forslaget om at flytte abortgrænsen. Men nu passer den jo helt super godt og aktuelt ind i den her nye podcastserie, som vi laver på Radio 4. Så lad os lige få jeres argumenter for det. Hvad er det bedste argument for, at man skal flytte grænsen?
Men altså, det er jo 50 år siden, at vi i Danmark besluttede, at grænsen skulle ligge på 12 uger. Og det var der jo nogle grunde til dengang, blandt andet sundhedsfaglige om, hvornår man trygt og sikkert kunne lave aborter. I Danmark laver vi jo i dag trygt og sikkert aborter helt op til uge 22, faktisk. Men det er sådan, at efter uge 12 er det ikke længere kvinden, der træffer beslutningen selv. Så er det et samråd bestående af læger og måske psykologer eller socialrådgivere, som jo ikke aldrig møder kvinden, men træffer beslutningen på baggrund af nogle indstillede papirer. Og der er det, vi siger, hvis man reelt vil diskutere den fri abort her 50 år senere, så skal vi jo gå tilbage og se på principperne for den. Og der handler det jo grundlæggende om, at det er kvinden selv, der træffer beslutninger om egen krop. Og når vi ser på de senere aborter, de aborter, der tilkendegives eller vedtages efter 12. uge, så kan vi se, at hvis vi får løftet grænsen, så vi får en del af de senere aborter lagt ind under den frie abort, og langt de fleste får faktisk godkendt ønsket om en senere abort. Så i stedet for, at kvinderne skal igennem en meget svær proces, hvor andre skal bestemme over deres krop og deres fremtid, så lad dem dog træffe beslutningen selv.
Hvorfor skal vi så overhovedet have en abortgrænse?
Jamen, det er jo væsentligt at have en abortgrænse ud fra, hvad man synes er sundhedsfagligt rigtigt. Så det er jo selvfølgelig altid en drøftelse. I sidste ende er det jo politikerne, der træffer de her beslutninger. For Sektors Samfunds siden har vi rejst den her diskussion ud fra, hvad et rettighedsperspektiv, kan man sige. Nemlig, hvad er den fri aborts intention og principperne bag den fri abort i virkeligheden er. Men der kan også være sundhedsfaglige argumenter, der kan være etiske argumenter.
Men hvordan er I så landet på 18?
Nogle også mener, der er religiøse overvejelser. Og derfor så er det, vi siger, lad os få en bred drøftelse om det her i samfundet, sådan så når politikerne forhåbentlig vil kigge på reglerne for den fri abort, at der så er et rigtig bredt grundlag til rådighed for det.
Maj-Britt Berlau er altså generalsekretær i Sex og Samfund. Hvordan er I landet på 18. uge? Det skal jeg lige forstå.
Ja, når vi har landet på 18. uge, så er det både sådan ud for, vi vil godt have så meget fri abort, som muligt til de kvinder, som i dag søger sen abort. Det er sådan det ene, men det andet er også en pragmatisk tilgang til, at vi også synes, det er helt afgørende for en hvilken som helst rettighed, at der er bred folkelig opbakning. Og vi har så ligesom sagt, lad os byde ind, kan man sige, med minimum 18 uger, med henblik på at få en bred drøftelse omkring det her. Fordi det er centralt, at den danske befolkning bakker op om abortgrænsen, fordi ellers så bliver rettigheden skrøbelig. Og 18 uger ligger jo også i en rimelig afstand til det, man kalder levedygtighedskriteriet på det er cirka 24 uger i Danmark i dag. Altså hvornår man sundhedsfagligt forsøger at holde et foster i live, hvis det bliver født før tid.
Hvor ved I fra, at der er en stor folkelig opbakning til 18. uge?
Jeg sagde heller ikke, at der var det. Jeg sagde, at det var vores bud på at få lagt den på et sted, hvor at der vil være rimelig afstand til et levedygtighedskriterie, hvad vi vurderer er væsentligt for at bevare en bred folkelig opbakning til en abortgrænse. Vi har ikke noget på nogen måde evidens for, at der skulle være en bred folkelig opbakning til uge 18. Vi kommer med et bud for at rejse en debat. Da vi gjorde det for 3 måneder siden, har der ikke været diskussion om den her ugegrænse i 50 år i Danmark. Og derfor så må vi jo komme med en vurdering af, hvad der skulle til for ligesom at få en bred drøftelse i gang her 50 året efter, at vi har vedtaget den fri abort. Heldigvis er det jo sådan, at danskerne fuldstændig bredt bakker op om fri abort i Danmark. Mm. Og det er jo afgørende i en global situation, hvor rettigheden til fri abort indskrænkes i lande, som vi øvrigt sammenligner os med i andre sammenhænge.
Ja, den er ikke til diskussion, den frie abort, men det er jo altså den 12. uge i øjeblikket, hvorvidt den skal flyttes eller ej. Men hvis man går over den 12. uge, så skal man have godkendt sin abort af det her abortankenævn. Der var 53 kvinder, der fik afslag af det nævn i 2021. Altså 53 kvinder, skal man lave lovgivningen for alle kvinder om af hensyn til de her 53?
Jeg tror, at der er et par væsentlige informationer, jeg synes, skal være til rådighed. Et, langt de fleste får godkendt det. Det er sådan, efter 12. uge, så skal man søge i et samråd, og hvis man ikke får godkendt det i samrådet, så kan man også anke det derfra. Langt de fleste får det godkendt, og derfor at vi siger, at hvis langt de fleste får det godkendt, skal kvinderne så igennem det her med at spørge om lov hos nogle fagpersoner, som jo ikke aldrig møder dem, og de aldrig får lov til at fortælle deres historie til. Det er sådan et, det er jo en lovgivning, der baserer sig på 50 år gammelt perspektiv om, hvordan man skulle gøre noget sådan her. Så det kunne vi godt tænke os, der blev kigget på. Men vi kan også se, at de afgørelser, der vedtages, at dem, der typisk får afslag, det er dem, der får afslag på baggrund af sociale forhold. Og det vil sige, at der sidder nogen og træffer beslutning om, hvis en kvinde siger, jamen der er forskellige årsager til, at jeg ikke ønsker det her barn. Der kan være vold i familien, der kan være, at man har børn, der har meget krævende situation i forvejen. Det kan være, at det er den helt forkerte far. Der kan være bare en forkert timing, men lige pludselig er der nogen, der stiller sig til dommer over kvindens ønske om at afslutte en uønsket graviditet. Og det er grundlæggende imod den fri abort, og det var jo præcis i høj grad de sociale sager, der tilbage i 60'erne og 70'erne gjorde, at kampen for fri abort blev aktuel, fordi at konsekvenserne af at skulle gennemføre en uønsket graviditet og stå med et barn, som man har vurderet, man ikke kan klare, de er så voldsomme barnet, familien, og alle omkring. Og derfor så sagde man, det kan kun være kvinden selv. Der kan altså ikke være andre, der er dommere over, kan man sige, hvad der er rigtigt og forkert for et andet menneskes liv.
Maj-Britt Berlau, generalsekretær i Sex og Samfund. Vi har talt med Gorm Greisen, der arbejder på Rigshospitalet og tidligere formand for Etisk Råd. Det er lige det sidste spørgsmål, du får her, men først skal du høre, hvad han siger, fordi han synes ikke, at grænsen for fri abort skal flyttes fra de nuværende 12 uger. Han peger især på, at netop det her levedygtighedskriterie, som du også var inde på, altså hvor tidligt vi kan redde de for tidligt fødte børn, er rykket længere ned, også i forhold til de 24 uger, du beskrev.
Den blev flyttet ned i 2005, så sent som 2005 i Danmark, fra 28 uger til 22 uger, og det blev den jo, fordi at vores muligheder som børnelæger for at holde disse børn i live, eller redde dem, eller hvad man vil kalde dem, kaldte ikke, at de var blevet bedre og bedre. Og den proces fortsætter. Og ved 22 uger, så kalder vi det jo ikke længere en abort, hvis det skulle ske af sig selv. Så kalder vi det en dødfødsel. Og rundt omkring i verden er der jo nogen, der har holdt liv i børn, der var mindre end det. som er blevet rigtige børn og mennesker.
Maj-Britt Berlau, bare lige sådan kort her til sidst. Det er jo altså det synspunkt, I står over for. Er der en, altså kan I anerkende det, at der skal være en større en luft mellem grænsen for fri abort, og hvornår et for tidligt født barn kan faktisk reddes og få et liv?
Jeg er helt sikker på, at det er også det, jeg startede med at sige, at levedygtighedskriteriet kommer til at spille ind, og det er jo også derfor, vi har ligesom spillet ud med 18 uger. Sundhedsfagligt bliver vi jo hele tiden dygtigere og dygtigere i vores samfund, og tak for det til alle dem, der kæmper for det. Og derfor så vil det jo selvfølgelig betyde noget, hvornår man kan holde liv i foster, specielt når der er tale om det, der kaldes de medicinske aborter, altså hvor det er sundhedsfaglige årsager. Så jeg tror, at det kommer til at betyde noget, men når det er sagt, så tror jeg også, det er helt centralt, at vi grundlæggende får alligevel en selvstændig diskussion om, hvad vi mener er ret og rimeligt kvindens perspektiv i forhold til at få den fri abort, fordi hvad hvis vi nu kunne holde liv i fostre i 10. uge og lave kunstige livmødre? Skulle det så sådan være, at vi så også sagde, at vi kan slet ikke få aborter, fordi levedygtighedskriteriet ligger så lavt? Så jeg tror, der er noget, hvor vi efter 50 år vi faktisk ikke har drøftet retten til fri abort særlig meget, for vi fik retten for 50 år siden, og så er samtalen egentlig forstummet. Så tror jeg, det er vigtigt, at vi bruger det her 50 år for fri abort til at få en god bred drøftelse i vores samfund om værdien af fri abort, hvad den har betydet for ligestillingen, hvad den har betydet for børnene og familierne. Mm. Ja. Og det er noget af det, vi håber på, blandt andet kommer ud af den her debat. En god, bred folkelig debat, der kan gøre den fri abort som en robust rettighed også i fremtiden.
Så jeg er Maj-Britt Berlau, generalsekretær i Sex og Samfund. Første afsnit af Radio 4 undersøgers nye podcast her Abortturisten. Den følger altså Tabitha Mortensens kamp for at få en abort. Og det første afsnit ligger i Radio 4's app, eller der, hvor du finder din podcast. Hun er også med i vores debatprogram Ring til Radio 4 kl. 10. Der er Tabitha Mortensen altså selv med Abortturisten. Og er klar til at svare på spørgsmål, der handler om hendes eget liv og de refleksioner, som det har givet anledning til. Altså debatten om, hvorvidt det er i orden at tage til udlandet og få foretaget en abort, der er ulovlig i Danmark.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Finland har fået grønt lys fra Ungarn og kan nu blive en del af NATO. Det har det flertal i Ungarns parlament stemt igennem, og dermed så er alle 30 NATO-lande nu godkendt finnernes optagelse, som altså er et krav for at blive medlem af NATO. Jakob Linnet Schmidt er ekspert i udenrigspolitik og diplomati ved DIS. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er det for nogle overvejelser, som Finland så står over for nu, hvor de kan komme med i NATO?
Ja, altså helt formelt set, så mangler vi faktisk fortsat parlamentsratificering i Tyrkiet. Men efter Orbán har været ude og give sin godkendelse, så virker det bare som en formsag. Så kan man sige, på det tekniske plan, så mangler Finland bare selv at underskrive Atlantpakten, og så deponere den i det amerikanske udenrigsministerium. Så er de sådan set formelt medlem af NATO.
Da Finland sådan begyndte at lufte ideen om NATO-medlemskab, så lød det fra russisk side, at det ville blive opfattet som en trussel, og Rusland sagde blandt andet, at man ville nu analysere situationen og tage de nødvendige midler i brug for at balancere situationen og værne om Ruslands sikkerhed. Og det sagde de jo selvfølgelig blandt andet, fordi de to lande deler cirka en grænse på cirka 1300 kilometer. Hvilke konsekvenser kan det få for Finland, hvis de bliver medlem af NATO?
Det er klart, at de vil komme til at få et mere anspændt forhold til Rusland, end de havde i forvejen. Men med det sagt, så var Finland i russisk optik også en del af den her, hvad kan man sige, modsætningsforhold, som de havde over for NATO generelt, men jo også over for EU generelt. Så Finland var i forvejen puttet over i sådan en kategori af lande, som var ikke venligt sendet over for Rusland.
Men er det ikke alligevel et ret stort opgør sådan med tankegangen i Finland, hvor man har prøvet sådan ligesom at holde sig ude af, hvad skal man sige, stormagternes konflikter?
Jo, helt bestemt. Og det er jo selvfølgelig helt entydigt den russiske invasion af Ukraine, som ligesom har medført det her stemningsskifte, både blandt politikerne i Finland, men også i befolkningen i særdeleshed i Finland, hvor der historisk ikke har været appetit på noget NATO-medlemskab. Og her var den finske præsident har været ude at sige, at en af de store øjenåbner for ham var allerede inden invasionen af Ukraine, hvor Rusland ligesom var ude og italesætte det her opgør med NATO's åbenstørspolitik. Og det var noget af det, som satte overvejelserne i gang i Finland. Og Rusland havde jo også vist i Ukraine, at de måske ikke var den her nabo, som man gik med forhåbning om, at man havde, som respekterede internationale retter og grænser og den slags her, ikke?
Nu ved jeg ikke, hvor meget du er inde i finlandsk eller finsk indrigspolitik, men er det sådan med stor opbakning i befolkningen, man nu er på vej til at melde sig ind i NATO?
Jamen det er det. Altså man kan sige, historisk har den ligget ret lav i den finske befolkning på omkring en 20-30% på en god dag. Men efter invasionen af Ukraine, der tog den et voldsomt hop opad, og på en 2-3 måneder nåede det op på 75% i befolkningen. Og det seneste, jeg har set, der står den væsentligt højere i dag også. Så der er sket et voldsomt stemningsskift i Finland i det her spørgsmål. Men man kan sige historisk, altså det er kun stort set det konservative parti i Finland, som historisk har haft et ønske om at komme ind i NATO. Men altså man kan sige, med invasionen, så betød det, at de fleste andre partier også gik ind og revurderede deres politik og bakkede op om den kurs her. Men selvfølgelig med hvad kan man sige, med forskellige grader af entusiasme omkring det.
Både Finland og Sverige søgte om optagelse i NATO, efter Rusland invaderede Ukraine i februar sidste år, og sammen med Tyrkiet, der har Ungarn i lang tid trådt på bremsen i forhold til at godkende Finland og Sveriges optagelse i NATO. Og nu kan finnerne altså komme med, men Ungarn mangler stadig at tage stilling til Sveriges optagelse. Kan Finland finde på at blive medlem af NATO uden nabolandet Sverige?
Ja, det kan de godt. Altså, man kan sige, det er jo et af det, der har været en af de store spørgsmål i det her, fordi at Finland og Sverige har kørt det her parløb her. Og det er klart, for begge parter, og også for NATO som organisation, og for de fleste NATO-lande, så ville det også være rart, hvis det kunne foregå samlet. Men samtidig så skal man også huske på, at Finland de gjorde sig nogle selvstændige overvejelser om at søge NATO-medlemskab. Og de har også meget været lokomotivet sammen med Sverige, eller i forhold til Sverige. Og her er også blevet meldt ud fra starten, at Finland, da de havde gjort deres overvejelser op, så ville de søge NATO-medlemskab, uanset om Sverige valgte at gøre det samme eller ej. Så det skal jo også høre med i den her ligning her. Så jeg tror ikke, at Finland de kommer til at vente på Sverige, selvom de teknisk set godt kunne gøre det.
Kommer Ungarn også til at godkende Sverige, tror du?
Ja, altså det gør de i sidste ende. Det er helt klart. Altså fra begyndelsen har det egentlig været forudset, at Ungarn og Tyrkiet ville være de to sidste lande til at ratificere. Og det har så også trukket lidt længere ud, end de fleste havde en forventning om. Men det er altså helt overbevist om, at det også bare er et spørgsmål om tid, inden Ungarn også giver efter her på Sverige.
Hvor meget stærkere, hvis de står stærkere, står NATO, hvis både Finland og Sverige kommer med?
Det er klart, at altså Finland og Sveriges indgang i NATO, det stiller NATO rigtig stærkt i Østersøen. Og det løser også nogle af de udfordringer, man har haft i forhold til at lave sådan nogle troværdige forsvarsplaner for de baltiske lande. Og her skal man tænke med, at især Finland, de har jo altid haft deres fokus rettet mod Rusland, og har egentlig forberedt sig på i hvert fald selv og selvstændigt at skulle kæmpe mod Rusland, hvis det kom til stykket. Så det er et stærkt forsvar, der kommer ind med Finland nu her, og med Sverige lidt senere forhåbentlig.
Sådan sagde Jakob Lindet Schmidt, der er ekspert i udenrigspolitik og diplomati ved DIS. Tak fordi du var med her.
Velkommen.
Det her er Radio 4 Morgen.
Vi kan lige nå at mellemlande på det faktum, at vi har brugt det hele op.
Vi har brugt det hele op.
Hvad var det, der kom tumlende der?
Det var mig, der ikke havde slukket for den telefon, jeg lige talte med Jakob Lindet Schmidt på.
Nå, super.
Så han tumlede bare lige.
Og han slukkede den heller ikke. Han stak den bare i lommen.
Ja, sikkert.
Fedt. Nej, jeg vil bare lige sige, at vi har brugt strømmen op. Der er ikke mere tilbage.
Det var en dårlig nyhed.
Og varmen.
Også varmen.
Og maden.
Og også maden.
Og tøjbudgettet.
Hvad snakker du om?
Det globale regnskab for klodens ressourcer. Hvis alle levede, som vi gør her i Danmark, så ville man have brugt hele møget op her per 28. marts.
Der altså er et års forbrug, eller hvad?
Ja, ja altså okay. Hvis vi skulle holde øje med, hvor meget vi kan udlede i forhold til forbrug af energi, og hvor meget vi kan forbruge af forskellige råstoffer, så skulle vi stoppe, altså enten stoppe med at bruge noget som helst fra med i dag, eller sende en venlig tanke til de meget fattige lande, hvor folk ikke bruger så meget. Og det er der jo gudskelov altså, en hel masse, ja, der er. Det er jo sådan en rangliste, som bliver, hvert år bliver udsendt af en klimaorganisation. Og dem, der er hurtigst til at bruge deres ressourcer op. Ja, lad det være, der en lille quiz, Robak. Hvem er de største svin i verden?
Jamen, jeg er blevet overrasket over nogle gange, hvor mange førstepladser Danmark tager. Tager vi også førstepladsen her?
Nej, vi er nummer 15.
Nå, okay. Nå,
ud af 200 lande.
Det skal være et meget industrialiseret land, hvor man ikke er så klimabevidst endnu.
Meget fossilt land. Glad for fodbold. De har faktisk holdt et ordentligt fodboldstævne for nylig.
Er det Katar?
Ja, det er så. Katar sniger sig ind på førstepladsen over dem, der bruger ressourcerne op hurtigst. Tæt fuldt af Luxembourg, hvor folk også er for rige til at bekymre sig om den slags sådan små problemer som klodens tilstand. Vi tager 15. pladsen, og så kommer landene ellers derefter. Hvis vi alle sammen levede som folk på Jamaica, så ville der være ressourcer til alle. Men det er nok også, fordi de har det så dejligt varmt. Det var dagens gode nyhed. Du må ikke bruge mere strøm før den 1. januar.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Statsministeriet holder pressemøde i dag kl. 10, og det er ikke bare Mette Frederiksen, der deltager, det gør også Lars Løkke Rasmussen, som er udenrigsminister, og som har en lang fortid som indenrigsminister og med sådan en god forstand på sundhedsvæsenet. Det er formentlig derfor, han også træder op der ved siden af øvrigt af sundhedsminister Sophie Løhde. Overskriften er fremtidens sundhedsvæsen. Det er det, vi ved, eller det er i hvert fald det, de fortæller os. Det står i pressemeddelelsen. Thomas Larsen er politisk redaktør her på kanalen. Du har vidst, det var undervejs det her, for de har jo ikke været hemmelige omkring det, men altså, hvad er det, vi kan forvente os af det her pressemøde?
Det, vi kan forvente os, det er, at de nedsætter en ny kommission, en såkaldt sundhedsstrukturkommission, og det lyder jo bragende kedeligt selvfølgelig, men det er altså en gruppe mennesker, som kommer til at stå med en ekstremt vigtig opgave, fordi det er dem, der om et års tid, kan man sige, skal fremlægge planerne til, hvordan man kan reformere, styrke og forbedre et meget skrantende sundhedsvæsen. Så det her, det er i virkeligheden indledningen til et af de største og vigtigste projekter i regeringens levetid, og jeg tror også et projekt, som rigtig, rigtig mange danskere vil følge tæt.
Det er bare en lidt sjov ting at holde et pressemøde om, at nu nedsætter vi en gruppe mennesker, som skal tænke over noget i et år. Er det ikke lidt usædvanligt?
Jo, det kan man roligt sige, Kasper. Det er et godt spørgsmål, og det er jo også ekstra usædvanligt, fordi at der jo er flere regeringer, der har talt om, at det var helt afgørende vigtigt, at man gjorde noget for sundhedsvæsenet her og nu. Altså, vi kan faktisk skrue tiden tilbage til dengang Lars Løkke Rasmussen selv var statsminister. Der bebudede han en kæmpe reform. Den blev ikke til noget. Så kom Mette Frederiksen til med sin smalle S-regering. Hun sagde også, at nu var det afgørende vigtigt, at der skete noget hurtigt i forhold til sundhedsvæsenet. Så kan man sige, så kom coronakrisen, og så kom hendes reform heller ikke. Men skruer vi tiden tilbage også bare til valgkampen i efteråret, så er der ingen tvivl om, at det her, det var tema nummer et, og alle politikere sagde, at vi står på en brændende platform, at det er afgørende vigtigt, at der sker noget med sundhedsvæsenet her og nu. Men det, man så ender med at se, det er faktisk, at nu bliver der nedsat en kommission, der først skal aflevere noget om et års tid, og så er det klart, så går der jo ekstra lang tid før, at deres planer også bliver til virkelighed. Jeg tror, forklaringen er, at i regeringen, der ved man udmærket godt, at det her det er en kæmpemæssig opgave, man står foran, og derfor så vil man have nogle eksperter til at hjælpe sig med at prøve at løse den bedst muligt.
Altså statsministeren er der, sundhedsministeren er der, det giver god mening. Så kommer udenrigsministeren også. Hvad laver Lars Løkke der?
Ja, det giver ikke umiddelbart særlig god mening, men du antyder jo selv en del af svaret før, fordi når vi ser på Lars Løkke Rasmussens fortid, så har han jo netop arbejdet intens med sundhedsvæsenet, også lavet altså en af de største reformer, som vores sundhedsvæsen har gennemlevet, og nu skal han altså så være med til at lægge fundamentet til en ny, kæmpe, stor reform, og jeg tror, det er det, der er forklaringen på, at han er med her.
Måske også, at man gerne vil se Moderaterne, når nu Venstre og Socialdemokraterne stiller sig op. Det er jo en SVM-regering.
Det er så også rigtigt. Der er de ret dygtige til i virkeligheden at stå sammen og præsentere tingene i fællesskab. Men man kan godt se på tyngden af de ministre her, der møder op med statsministeren i spidsen, at det her det er en kæmpe vigtig arbejdsopgave. Og det er det virkelig. Det er også fordi, det her det er noget, som danskerne går op i. Det var faktisk sådan ved valgkampen, at når man spurgte danskerne om, hvad var det allervigtigste punkt for dem på deres, kan man sige, personlige dagsorden, hvad var vigtigst for hvor de ville sætte deres kryds, så pegede simpelthen en tredjedel af danskerne på sundhedsvæsenet.
Og derfor kommer udenrigsministeren, altså Moderaternes leder, Lars Løkke Rasmussen, flankeret af statsminister Mette Frederiksen og sundhedsminister Sophie Løhde. Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4, kommer også til på senere tidspunkter at samle op på det, som kommer frem. I første omgang altså en sammensætning af et hold af mennesker, som skal tænke de tanker, som kan danne grundlaget for, at man kan få ryddet op i nogle af de problemer, der er i det danske sundhedsvæsen. For eksempel mangler der 5.000 sygeplejersker lige nu.
Radio 4 taler med Danmark.
Og jeg er også sikker på, at vi i løbet af dagen kommer til at samle op på det her pressemøde i vores nyhedsudsendelser. Nu klokken 9, tid til Magnus Damborg.